الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري بخاري سوزن بخاري جنتاندا كلا صحيح حديثлардан булып тора инде Ибн Умар исемле сахаба айта бир вакытта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жилкамдан алды да ди жилкамдан тутту да ди хам айтты ди бу дунияда ди гарип киши сыман болды яки ди мусафир кебек яшады Нәрсе деген сөз инде, гариб, яны шит ил кишесе инде. Мен безгә шит илдән берәр кеше килә икән инде, ул бит инде вакытлы шагына килә шулай бит инде. Монда вакытлы шатыра да китеп бара инде. Ул гариб дип атала инде. Русча әйтсә, чужестранец диләр инде. Һәм якинне мусафир кебек булды инде, юл үтүче ди инде, мусафир кеше инде. Без берәр кая барабыз икән, мәсәлән, Казанга манда, Мәскәүгә мен бүтән шил Шит илгән без анда мусафир вакытлы шагына булады. Шулай бит инде. Без анда өйләр дә төземибез анда. Зур максатлар да куймыйбыз, барабыз да, эшнишлибез дә, кайтабыз инде. Хәм пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям шушы җилкәсенә әйтеп, Ибн Умарга васыят әйтә, нәсихәт кыла, шушы дөньяда шушы мусафир кебек кенә яшәди. Ягъни нәрсә дигән сүз, бу дөньяга зур өметләр, зур максатлар куймады. Бу нәрсә дигән сүз, Без һәрберебез беләбез, без монда вакытлы шагына килдек. Шулай бит, күп мәдәр яшибез дә китәбез. Һәм беребез дә белми, кашан китәчәкне. Беребез дә белми. Бүген мал, иртәгә мал, кичкә хатлы яшибез, төнгә хатлы яшибез, иртәгә хатлы яшибез, беребез дә белмибез. Шуңа күрә дә нәрсә дә шушы дөньяда дә мусафир кебек кенә булды. Мусафир берәр кая барса, ул үзе белән кирәклегенә, кирәк-яракны гына ала да шушы юлына җитәрлек артыгын алмый чыгып китә. Шулай бит инде. Һәм ул барган җирендә дә инде зур максатлар куеп, монда шуны төзейм, монда шуны эшлейм дип инде бер нәрсә дә алдына бер максат та куймый инде. Бара да кайта инде. Һәм дә менә шушы дөньяда да ди без шушы дөньяга бәйләнеп ятырга тиеш түгел ди. Безнең бөтен максатыбыз ахиратта булырга тиеш бездә. Без үйне төзергә тиешбез ди, ахиратта ди. Бу дөньяда түгел, ахиратта. Без анда тырышырга тиешбез, ничек итеп ахиратта, ничек итеп җәннәткә кирип була, ничек итеп безгә җәннәт ишекләрен ачасыклар, менә шуны белергә, өйрәнергә, шуңа омтылырга тиешбез ди инде. Һәм бер кайчанда да инде онытырга ярамый ди, ахырга туган җиребез инде, ахырга урыныбыз да инде, шул ахират икән. Һәм адам баласының бит инде туган җире ул җәннәт булды Адам алейхиссалам. Ана без Хава белән инде иң беренче нәрсә җәннәттә яшәделәр. Шулай бит инде, туган җиребез бит адам баласының ул җәннәт. Гынах кылгач инде аларны Алла субхана тааля куып чыгарды. Шулай бит инде, менә тәүбе кылгач инде кире кайтарды. Һәм менә шуңа күрә асылда адам баласының урыны ул җәннәттә инде. Әмінә шушы туған жеребізгә инде біз ұмтылырға тиешбіз инде. Мабу ит үзулер дегендә мында дұрыс аңларға керек деген. Бұл дүнияда ит үзімеше яшарға деген сөз түгел. Бұл дүнияда өзіңе теге тұрырға, балаларыңа, ғайләләрің сен тәкмин итергә тиеш. Әмма дә ләкин инде мына шушы беренче урын булырға тиеш түгел. Бұл дүнияны вакытлыша кеше битен ит үзі башлы икән, аңа бір нәрсә дә кирәкми. Бүтән башы уе белән бүтән сен шума ничек акча табырга, ничек нитергә ул ахират турында гомумән уйламый. Менә пайгамбар шуны әйтә. Ягъни безнең иң беренче ахират булырга тиеш. Аннары гына инде шушы бу дөнья. Дөньяны да онтырга ярамый, чөнки без ахиратка барабыз дөнья аша. Дөнья күпер аша. Шушында имтихан бирәб инде. Әмма ләкин нәрсә генә эшләсәк тә без ахиратны уйларга тиешбез. Нәрсә генә эшләсәк тә кәсеп итәбез икән, безнең ният булырга тиеш, менә ихластан кәсеп итәм анда, эшлим, акча табам, иң беренче уй буларга тиеш эшкә кергәнче, кәсеп иткәнче, бу эшем, бу кәсебем хәләлме? Шушы эш белән эшләп мин җәннәткә керә аламмы? Әгәр дә харам эш буласың икән инде, харам эшләп син җәннәткә керә алмыйсың. Шулай бит. Хәләл икән, син ниятыңны төзәтергә тиешсең. Аһа, кәсеп итәм, акча алам. Иң беренче Аллаһ ризалыгы өчен үстемдә булган бурычымны үтәм, ул гаиләмне туендырам. Хәләл ризык алып кайтам, хатыныма, балаларыма, хаманнан кала икән инде, ярдәм итәм әти-әниемә, анда мохтаҗларга. Мен шушы гадәти генә гадәттә дә без ниятләргә тиешбез. Ахират турында, җәннәткә керү турында Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Нинди генә эш тотындык икән, шулай тагын өйгә кайтабыз. Ит түзебез икән, ит түзегәндә дә иң беренче дөньяда яшәр өчен генә түзебез дип түгел, ә иң беренче шушы гаиләмнең үстемдә бурычымны үтим дип. Аллаһ Таала бит инде әманәт итеп бирде безгә хатынны, әманәт итеп бирде балаларны. Алар безнең өстә әманәт. Без аларны тәэмин итеп торырга тиешбез. Әгәр дә тәэмин итеп тормыйбыз икән, без гунахлы булабыз. Аллаһ Таала кыямат көндә сорыяша. Шуңа күрә ит түзегәндә дә безнең ният була нинди? Шушы Аллаһ каршында әманәтемне үтим. Аллаһ Таала бирде миңа хатын, бирде балалар, шушы зур нимәт неме? Мин шушы әманәтне үтәп, Аллаһ ризалыгы өчен шушыны ине төзәп, балаларым, гаиләм белән шушы өемдә төзим дип. Түзеп чыгам, һәм Аллаһ субхана тәгалә инде миннән риза булып, инде әҗер савабын бирә, мине җәннәткә кертә дип инде. Һәм шул вакытта без өйрәнергә тиешбез, гыйлем алырга тиешбез, җәннәттә ничек ит түзеп була. Ул безнең максат булырга тиеш. Җәннәттә ничек ит түзеп була, җәннәттә ничек агачлар утыртып була, ничек итеп матур бакчалар ясап була җәннәттә. Без моны бөтенесен өйрәнергә тиешбез. Бу безнең максат булырга тиеш. Җәннәткә керер өчен инде. Кызганычка каршы мәне кеше шушы вакытлы дөньяда алдалана ахиретне онытып. Дөнья эшендә 5 сәгать булса да, мәсәлән, чиратта торып, мәсәлән, акча аласы бар ди, эшендән дә зарплатама, хаанда чиратлар юктыр инде. Менә ләкин элек бар иде дигәндә, 3-4 сәгать зарплата алып торасың. Берсе дә зарланмый басып тора. Әмма дә ләкин инде намазда әзрәк кенә инде имам артыграк укыса инде бөтенсе ахпык килә инде. Ох, намаз нитте аягыма орта башы. Әмма ләкин акча алыр алдыннан, матди нәрсә алыр алдыннан кеше тора берни зарланмый. Әмма ләкин ахирәткә илтә торган эш аны ардыра, ықпык китерә. Әмма дә ләкин вакытлыча дөньяның эше аны ардырмый да, талдырмый да. Һәм кешене һәр вакытта да менә үлчәргә тиеш, нәрсәңә кадерле. Шушы үтәчәк вакытлыча дөньяма, яки мәңгелеккә илтәчәк, мәңгелек йортына илтәчәк шушы гамәлме? Гел уйланырга тиеш инде. Һәм әйткәнек бит мусафир кеше үзенә кирәкле яракларын ала да юлга чыга дип инде. Һәм менә мөэминнәр ди Аллаһ субхана Куръанда әйтә: "Ва тазаввад фа инна хайра зади ат-тақва" ди инде. Менә юлга кирәк яракларыгызны туплагыз ди инде бу дөньяда яшәгәндә, ә иң яхшы кирәк ярак ди ул тақвалык ди, ягъни Аллаһтан курку ди. Кушканнарын үтәү ди. Менә без шушы дөнья юлында ахиретка барабыз бит инде. Иң хәерле үзебезгә туплый торган кирәк ярагыбыз ул тақвалык ди, Аллаһтан курку ди. Аллаһның тыйганнарыннан тыйылу, кушканнарын үтәү ди инде. Һәм шушы Ибни Умарга радиллаһу анху пәйгамбәрбез әйткәндә, галимнар әйтә, Ибни Умар ул вакытта бик яш булган диләр. Һәм пәйгамбәр сәлсәм шушы яш булуына карамастан да шундый күркәм сүзләрне әйткән. Шушы дөнья белән бәйләнмәскә. Бу күрсәтә, бу яш буынга да инде кичкенәдән тәрбияләргә кирәк, шушы ахират турында сөйләп, күбрәк ахират белән бәйләп инде. Һәм Ибни Умар кичкенә булуына карамастан, яш булуына карамастан кичкенә түгел, яш булуына карамастан шундый шушы хадистан соң инде, шушы хадисне риваят иткәндә шундый сүзләр әйткән, шушы хадис кәстә. Мон соң инде пәйгамбәр сүзләре түгел, ә Ибни Умар сахабының сүзләре инде, шушы хадисне әйткәндән соң риваят кылына инде. Иза әмсәйтә фәлә тәнтәзиру сабахты. Әгәр дә кич җитсә дә, син иртәне көтмә ди. Ягъни нәрсә дигән сүз? Ну, яра иртәбелән эшләрмен әле, бер изгелек эшлисе бар ди мәсәлән. Намазны укылмаган да, анда бер ашсан садака бирәсе бар ди, мә иртәгә биремен әле дип. Анда бер изгелек кыласың бар икән, иртәгә калдырма, иртәгә тормас кала мөмкин синдә. Чөнки бит мен күп булды кеше юклы иртәбелән тормый. Анда ниләр бит мен күп булды. Мәсәлән, мен тормышта да мәсәлән, безнең укытучы мен дидән дә укыганда, Куран укытучысы идендә киш белән күләш, гаиләсе белән гадәти тормышта яшәгән, йокларга яткан, иртә белән инде иртәнге намазга тормаган. Йөрәге туктаган. Берни авыртуы да бер нәрсәсә булмады. Тик торганда йөрәк туктаган. Шулай бер кардәш булды, бергә укыган 32 яшьлек. 32 яшьтә инде ул Москвада Ислам университетында укыта, шулай йокларга яткан, иртә белән нәрсә йөрәге туктаган. Шулай бір дұс қардашына ені малай 10 яш еді. Шулай йықларға айатқанда ені ерте білен тұра алмаған. Ну, аңсының енді ерегі ауыртқан дейділер ені. Банисларға ерген болған. Не, өлемне қашан күтесін бір кім де білмей. Ол ерте әхәлігі яши алама, бірсі де білмей. Шуан көрәді, не, мұсылман күшісі изгілікке ұмтылырға тиеш, хар уақытта да. Әгер де бүгін ішлей ала тұрған, яқшы изгі ғамәлі бар екен, бүгін ішлеп қойырға тиеш. Чүнки аның бір не гарантиясы да ек, ертеге қатып тұрамау, юқмау. Не, бұл хадислер, не, бұл сөзлер бізні әтәрі көбірек ахират білен бейленірге. Бұл ақылыша дүния білен түгіл. Біз білмейбіз. Қашан, ерте білен яшейбіз ме, юқ ма. Шулай енді айта, «Уайда сбахта, фәле тамтазыры мәсәді». Егер де ерте білен тұрдық екенде, Аллах Тағала шүкір етті, хамды үміт етмә кешке хатлы яшауыңды дей. Сен кешке хатлы яшарға яшиді алмасқа мүмкін сонды. Сенке білә біз бейтінен кімдер ғайдалар білән, яра кешке қайтып жетем, ашарға әзірләп қойдып та, ел ашаға да, ел фаджиғы хәсіне шүрейді, өліп кетті бұл дүния. Шылай бет, ол қайта алмай. Бақыра бір не гарантия да ойықты, кешке хатлы яшауың тұрында дейінде. И бізді бейтінен кішіде таралған, яхшылыққа үнді башлайсын, Аллахқа ғибадат қылырға керек, намазға басырға керек, әп пенсия ашыққа шешірімді. Ау, бік таралған бейректі біздің яшылар арасында. Ә, кім сен гарантия бірайсын пенсияға әлігі ашлайсын? Бәлкі сен бүгін кешке әлгі кертәге әлгі бұл дүниядан кетірсін, шынды имамсыз қалды, шынды нашар қалды, Аллахқа итағат етмәген қалды. Біз мәні аңлатырға тиеш, біз сөйлерге тиеш, біз Шуан күрі, бұл бік қаты құрқыта, бік қаты ітәрі бізге көбірек ізгіліктер қыларға, көбірек Аллахқа аяқын айырға, Аллахның ғибәдетлері бізіні көп айтырға, өз үсті бізді әшіләу, ғилім алу, Аллахқа нешік яқын айып бұла. Уақуз мин сүхәтіке лимара дейді. Хамдес, ауырту келгенші дей, сәләмәтлігін қадырын білді. Яғни, сәләмәтлігіні білді. Яғни, ауыртқаш біттінде, сәләмәт уақытта көп ғибәдат, көп езгілік, яқшы ғамәлләр, кішілік жәмғиетке көп файда кетіріп болар. Шылай біттінде, сәләмәт болғандан да. Кімден Аллах Субхана Тәғала ни хынар берген, шуның білән енді кішіге жәмғиетке файда кетіріп болар, езгілік қылып болар, ихлас ниет білән енді. Аллахқа яқын аям деп, шушы кішілерге ярдәм итем деп енді ме? Әмәді ләкен, ауыртқаш анышлап болмай, шылай біттінде, Аллах Субхана Ну, аласын ене бірі паралич болды дей, мәселен. Тек караватта айнаттасын сілкенін. Сен кеселдің ғаку бітіп, әжір сауап қыла алмайсын. Шуан көрі әнерсе дей, сәлемәт уақытта дей, қылып қар дей, шушы изгілігіне файдалар кетіріп қалды. Ам шылайық, өмін хаяти кел имаутик дей. Өлімін келгенші тұрмашыңның қадырын білді. Яны күніңнің қадырын білді. Әрәм шәрәм етмәді, тілеса қояды. Шушы изгілікті файдалықта өткерді енді. Анары бір ғалимның сөзін кетірі. Әгер де дей, Хаммад бин Саляма деген ғалим дей, әгер де мен айтсалар дей, сен ертеге өлесін деп енді дей. Мен дей, бүгінгі күнге дей, бір ғамәлімді де үстей алмасын дей. Ғалимнар айтәләр, бұна шушы ғалимның неші қаты тігі қиырсылығы турында, шушы ғибәдетке Аллахқа яқын бойлығы турында енді. Ол шуң хәтлі көп тырышқанды изгілік қыларға, Аллахқа яқын аюға ғибәдет қылудады, хатта ертегі өлесін дейсәлерді, кеше биттин агар да биле экен, ярты ил калганда, анда күпмөндөр урашчылар айтар экен, көбүрөк изгиликтер кылырга тәүбе келер, тәүбеге келерге ашыгышлай биттин, яхшылыклар кыла башлый, үзгәре анда намазга баса инде, яны хәзер биле Аллаһка, Аллаһ хузуруна күчәсен инде. Абу Галим әйтә, бер нәрсә дә үтә алмасыйм ди көнемә ди. Ничек тагында мин күбрәк изгилек кыла алам ди. Шуңа лекте һәр көнен изгилектә, гыйбадәттә, җәмгыятькә файда китерүдә үткәргән, шушы Галим инде. Бер нәрсә дә үтә алмаган көнен инде. А хәзер без үзебезгә карасак, безнең кимчелекләр, безнең анда нәрсә 0 пустота шулай бит инде. Анда вакыт намазларыбызны кайратты. Күп кеше әйтә, ну, кич белән җыеп укыйм, көндез укырга вакытым юк иште. Менә моның инде яшәүше дөрес түгел. Ни өчен? Ул яши шушы вакытлы шушы дөнья өчен. Безнең иң беренче урында ахирәт булырга. Әгәр дә безнең эшебез ахирәткә мишәйтә икән, без эшне алмаштырырга тиешбез. Киресенчә ахирәткә ярдәм итә торган эшкә. Чөнки моңа дәлил булып тора Алла Субхана Таала Куръанда әйтә, әгәр дә кем тиешле курку белән миннән курка икән ди, шушы авыр жирдән ди чыгу юлын күрсәтермен ди, көтмәгән жирдән ризыкландырамын ди. Әгәр дә без Аллаһка тәвәккәл кылып, шушы гыйбадәтебезгә, динебезгә мишәйтә торган эшне калдырабыз икән, Аллаһ Таала хәерлесен белән алмаштырып бирәчәк безгә. Ит шулай ук тормыштан бер мисал китерәсем бар, бер дустым бар инде. Пиво сатайдын, представитель булып инде. И намазга басты, бәрі бір-екі ел қалдырманын. Біз мұны нәсихатлейбіз, нәсихатлейбіз, вағазлейбіз. Йоқ, ойында дейік, аянда 80 мін, 100 мін ақша да әлі, 10 елілік, ол вообще бек зұр ақшалар енді бұл уақытта. Мұндай ақша мен қоям берсіндер тағы дейді. Ну, тегі иман зағиф, Аллахта намаз оқиын бет кешірер енді. Шулай, әлхамдулла, енді уақыт жетті, тегі шуш аятларын кетіріп, нетіп, енді. И Аллах ризалығы үшін қалдырды бұл үшін. И екінші үшке кірді. И Аллахның рахмәте, мен шушы аят әйтә бит, кем миннән куркып ди, калдыра икән ди шушы гынахлык әмәлен, яхшысы белән алмаштырамын ди, шулай бит, көтмәгән җирдән ризык. И бу кардәшкә дә шуннан яхшырак эләкте, тагын да күбрәк зарплатлы, күбрәк премиялы, ул тагын, ну, строительный фирмада инде эшкә керде инде, Аллаһ та тагын да. И шунысы кызык булды, ну, яхшы хатын бирде, аннары инде алар тиз генә, ну, Аллаһ Таала үй дә бирде аңа. Ну, шулай итеп тәге үсеп китте, шап катып, хабиттен сән дусларына сөйлемне алып, бер харамлыгына калдырган имди. Шушы пиво шында эшләү өчен Аллаһ Таала ди, мен арттырып бирде, яхшы эштә бирде, яхшы хатын да бирде, үйдә булдым ди, яхшы машиналы да булдым ди. Менә Аллаһ бер гынахны калдырды, Аллаһ Таала инде сиңа тәге 5 тапкыр күбрәк кайтарып бирде. Ә без аны аңламыйбыз. Без һаман шушы үш тиенгә бәйләнеп ятабыз. Һаман шушы вакытлаша дөнья белән бәйләнәбез. Без аңлый алмыйбыз. Аллаһ Субхана Таала кудрәт иясе. Бите эшләр, нәрсә генә дөньяда бите байлык Аллаһ кулында. Һәм Аллаһ Субхана Таала кешенең калиплары белән идарә итә. Синең начальнигын белән дә идарә итә ул, президент белән дә идарә итә. Аларның калибенә дә уй-фикер салалы. Үзгәртәле аларны да. Мәсәлән, берәрсе начальниктың курка бит, йо, мен начальник намаз оқырға бирмей, шулай тәйне. Әгәр дә Аллаһтан телисең икән, сорисың икән, Аллаһтан иң беренче сорау кирәк, начальниктан түгел, мәсәлән, диніңе зыян китерә икән, намаз оқыттырмый, мәсәлән, шундай ни шулай бит. Яки анда шыңнан куам ди намаз оқысаң анда диніңне тотсаң ди бине. Беренче Аллаһтан сорау кирәк. Хәйерлесен бир ди. Бәлки ул өчен сиңа хәерсез ди. Бәлки шул дуа кылып Алла Субхана тауфик салып шушы начальнигын сиңсә үзгәреп китергә мөмкин. Яки Алла Субхана тауфик сиңа хәерлелеген әзерләгәндер бу эштән китеп, сиңа Алла Субхана тауфик тагын да яхшырак эшне әзерләгәндер. Бер кайчан да беренче чиратка шушы вакытлыча дөньяны куярга ярамый. Иң беренче чиратта һәр вакытта да Алла Субхана тауфик беренче булырга тиеш, ахират беренче булырга тиеш. Қалған Аллах Таала өзі келе ашайын. Хам тұрмыштан маңа бик көп мисалар инде. Кім Аллахтан қорқып қалдыра харамны, Аллах Таала инде яхшылықны, халалны алмаштыра. Шуңа күрә бір қашамда алдаланырға ярамын шушы вақытлыша. Не білән инде, дүния білән инде. Чөнки Алла субханы, әгәр дә без ул Аллаһка итагать итмичә, Аллаһка гыйбадат кылмичә, шу акланып анда булмый бит инде дип, шулай дип, шундый халәттә үләбез икән, белмибез бит кашан үләбез. Мәсәлән, анда Татспиртпромда эшлисең дип, бүтән эшем юк, бүтән кыла алмыйлар. Әгәр дә син шул халәттә үләсе икән, Алла сакласаң, Аллаһ Таалядан нинди каты газап булачак. Син бит белмисең, бәлки син Татспиртпромда эшләгән вакытта син инфаркт булыр да үлеп китерсең. Кыямат көндә шундый хәлдә кубар алачаксың. Шундый харам саткан җирдә. Шуңа күрә Алла сакласын, шушы вакытлыча дөнья алдаланып, ахиретне сатырга ярамый. Бу дөнья ул вакытлыча үтә дә китә. Алла субхана тааля әйтә бит Коранда: "Вамал хаяту дөнья илля матаул гурур" да. Дөнья тормышы ди, вакытлыча гына шатлык ул ди. Әмма ләкин нәрсә ди? "Фама матаул хаяту дөнья фил ахирати илля калил" ди. Бу дөньяның ләззәте ди, ахиретнеке белән чагыштырганда бик кичкенә ди. Я бездә бу дөньяда әйтә алдаланабыз, рахат, күңел ачабыз, шулай бит. Ләкин ул бик кичкенә. Ахиратта ул мәңгелек. Әгәр анда ләгәлсәң инде. Анда мәңгелек, анда рахат. Мәдәрәкем бүтәнсенә инанырга бик көчле иман кирәк инде, һәм бик каты тақвалык кирәк, һәм бик каты үз өстебездә, үз нәфсебезне тәрбияләүдә эшләргә кирәк инде. Субханаллаһи ва бихамдиһи, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.